สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์รัชนีโตอาจจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองบ้านก่อเกตซึ่งเนื้อหาที่จะพูดวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของดิฉันเองเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองกรณีบ้านเกาะเกตจังหวัดนนทบุรีการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์รัชนีโตอาจจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองบ้านก่อเกตซึ่งเนื้อหาที่จะพูดวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของดิฉันเองเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองกรณีบ้านก่อเกตจังหวัดนนทบุรีการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช200ปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งงานวิจัยนี้เราได้ไปสำรวจกันเมื่อปีพุทธศักราช2553นะคะพอกล่าวถึงเกาะเกตคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเนื่องจากเกาะเกตเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในสมัยนั้นชาวมอญหนีภัยสงครามอพยพมาอาศัยอยู่ที่เกาะเกตใน2ช่วงด้วยกันก็คือในช่วงกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและช่วงกรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยหรือสมัยรัชกาลที่2นะคะใน2สมัยนี้ชาวมอญก็เริ่มมาอาศัยอยู่ที่เกาะเกตนนทบุรีและที่สามโคกปทุมธานีค่ะจะเห็นได้ว่าเกาะเกตเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเนื่องจากอย่างแรกเลยนะคะก็คือชาวมอญที่มาอยู่ที่เกาะเกตมีความรู้ความชำนาญทางด้านเครื่องปั้นดินเผาปั้นพวกหม้อพวกโอ่งหายต่างๆนอกจากนั้นที่เกาะเกตเองมีดินที่มีคุณภาพดีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำเครื่องปั้นดินเผาและเกาะเกตมีทำเลที่ตั้งที่ดีเป็นชุมชนที่มีความเจริญทางการค้ามีผู้สัญจรผ่านไปมามากมายเนื่องจากเป็นที่ตั้งด่านตรวจเรือที่จะเดินทางผ่านไปยังกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกตเริ่มแรกเขาจะทำการเพื่อใช้ภายในครอบครัวค่ะจะทำของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเช่นโอ่งอ่างหม้อต่างๆต่อมาก็ยึดงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลักจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปจนทุกวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามเมื่อสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไปงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามอุปสงค์หรือความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่และก็มีสินค้าอื่นๆที่มาทดแทนได้และมีการดัดแปลงรูปแบบสินค้าและมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เพื่อกระจายความเสี่ยงเช่นในรูปแบบผลิตภัณฑ์เริ่มแรกงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่เกาะเกตจะผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันโอ่งอ่างกระปุกหม้อน้ำหรือคกต่อมาเริ่มมีสินค้าที่ทดแทนได้เช่นพวกพลาสติกพวกอลูมิเนียมต่างๆซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็มีน้ำหนักเบาคนก็เริ่มนิยมใช้หม้ออลูมิเนียมสแตนเลสกันแทนหม้อดินเผานะคะก็ทำให้ปริมาณความต้องการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองลดลงทางหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาก็มีวิทยาการค่ะก็หันมาผลิตกระถางแทนกระถางปลูกต้นไม้แทนนะคะในช่วงสมัยนั้นกระถางก็เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นทำให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและการที่อุปสงค์ของกระถางต้นไม้หรือความต้องการต้นกระถางต้นไม้มีมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดมีคู่แข่งรายใหม่หรือมีโรงงานกระถางเพิ่มขึ้นในจังหวัดอื่นๆนอกเกาะเกตจนในที่สุดงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกตประเภทโอ่งกระถางก็เริ่มมีความต้องการน้อยลงทำให้มีการผลิตลดลงนะคะนอกจากนั้นที่เกาะเกตเองก็เริ่มมีปัญหาก็คือดินเริ่มหายากแล้วทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและเกาะเกตก็มีปัญหาเรื่องการขนย้ายค่ะพวกโอ่งอ่างกระถางใบใหญ่ๆที่เกาะเกตเริ่มไม่สะดวกเหมือนในอดีตที่ในอดีตนั้นก็ใช้
ขนส่งทางเรือพอปัจจุบันนิยมใช้ทางรถทางถนนเป็นหลักจึงต้องมีการดัดแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือของที่ระลึกขนาดเล็กลงใช้ฝีมือมากขึ้นและใช้ดินน้อยลงเช่นจะผลิตประเภทนาฬิกาชุดน้ำชาเล็กๆหม้อน้ำสลักลายวิจิตรขนาดเล็กลงหรือเครื่องปั้นดินเผาชนิดจิ๋วหรือกระปุกขมิ้นเครื่องประดับตู้ปลาต่างๆนะคะจากที่เล่ามานี้จะแสดงให้เห็นว่าการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเขตก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยใช้หลักความพอประมาณความมีเหตุผลใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นหลักและมีภูมิคุ้มกันใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมาพัฒนาดัดแปลงอย่างไรก็ตามนะคะบางครั้งงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาก็ต้องประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆจนทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการลงแต่ก็มีผู้ผลิตบางรายสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยใช้หลักความอดทนมีความเพียรซื่อสัตย์ใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่พอประมาณจนทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้จนทำให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกตเป็นที่รู้จักของชุมชนชนรุ่นหลังซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานะคะสำหรับในงานวิจัยนั้นนะคะเขาก็ได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรือ SWOT analysis ของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเกตค่ะสำหรับการวิจัยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนั้นก็เริ่มแรกเขาก็มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งดูจุดแข็งและจุดอ่อนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเกตโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านการผลิตแรงงานการจัดการการตลาดและสภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่ตั้งของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองบ้านเกาะเกตจากงานวิจัยนะคะเขาก็สรุปว่าสรุปทางด้านจุดแข็งก่อนนะคะจุดแข็งอันแรกของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเกาะเกตก็คือความสามารถของช่างปั้นและช่างฝีมือค่ะช่างปั้นและช่างฝีมือมีความยืดหยุ่นสามารถพัฒนาฝึกหัดการปั้นและการสลักลายเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ดีค่ะเช่นแต่เดิมจะปั้นพวกอ่างโอ่งหม้อต่อมาก็เปลี่ยนเป็นปั้นกระถางและเริ่มต่อมาเขาเริ่มนิยมเกี่ยวกับสลักลวดลายวิจิตรสวยงามช่างฝีมือเขาก็สามารถยืดหยุ่นได้ค่ะเริ่มหันมาฝึกหัดแกะสลักลายช่างฝีมือบางคนสามารถทำได้เองทุกขั้นตอนทั้งปั้นและแกะสลักแต่ถ้าเป็นโรงงานผลิตทีละมากๆจะมีช่างเฉพาะช่างปั้นช่างขัดช่างแกะสลักนอกจากนั้นก็จะดัดแปลงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายหรือ มีหลายรูปแบบค่ะเช่นอาจจะทำเป็นของตกแต่งบ้านตกแต่งสวนหรือเครื่องประดับตู้ปลาของที่ระลึกเพื่อจะได้ยืดหยุ่นตามความต้องการของตลาดในแต่ละยุคค่ะจุดแข็งอีกด้านหนึ่งก็คือลักษณะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่เกาะเกตมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายเพื่อให้ตรงตามความต้องการของอุปสงค์ของตลาดถือเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงรูปแบบของผลิตภัณฑ์สามารถประยุกต์ให้ปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยแต่ยังคงแหวงแบบรวดลายวัฒนธรรมเดิมไว้นะคะเช่นเดิมใช้หม้อน้ำสลักลายวิจิตรสำหรับใช้ใส่น้ำแต่ต่อมานะคะก็มีการผลิตภัณฑ์อื่นใช้ใส่แทนน้ำแทนก็ดัดแปลงหม้อน้ำใบใหญ่ให้เป็นใบเล็กลงและทำเป็นขนาดจิ๋วหรือเพื่อทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านหรือเป็นของที่ระลึกหรือดัดแปลงให้เป็นโคมไฟค่ะนอกจากนั้นก็มีจุดแข็งทางด้านความมีชื่อเสียงของเกาะเกตเองค่ะเกาะเกตมีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองตั้งแต่สมัยโบราณเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะดังที่เรากล่าวกันไว้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีจุดแข็งทางด้านแหล่งที่ตั้งค่ะเกาะเกตเป็นแหล่งที่ตั้งที่ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตเหมาะสำหรับเป็นแหล่งผลิตที่ดีมีปัจจัยการผลิตที่สำคัญสามารถหาได้จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเป็นแหล่งจำหน่ายหรือเป็นตลาดที่ดีมีการขนส่งสะดวกทางเรือนะคะอันนี้คือสมัยก่อนนะคะแต่สำหรับในปัจจุบันเกาะเกตก็กลายมาเป็นแหล่งชุมชนอยู่ใกล้เมืองหลวงทำให้เป็นแหล่งจำหน่ายที่ดี เป็นศูนย์กลางการค้าและพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ดึงดูดลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศถ้ามาที่เกาะเข็ดนะคะสามารถท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบค่ะทั้งชมวิวล่องน้ำล่องน้ำรอบเกาะนะคะหรือศึกษาศิลปะวัฒนธรรมมีวัดมีโบสถ์แล้วก็มีการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างนึงที่ทำให้ลูกค้ารู้จักงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองมากขึ้นและบางครั้งก็มีการซื้อกลับไปทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะสำหรับทางด้านจุดอ่อนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเข็ดนะคะอันแรกก็คือทรัพยากรการผลิตเริ่มลดลงค่ะแต่เดิมก็มีดินอุดมสมบูรณ์มีฟืนมีอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตที่เกาะเข็ดมีมากขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตที่สำคัญของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเริ่มหายากค่ะทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นดินเดิมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปทำให้ดินหายากและต้องสั่งซื้อจากที่อื่นซึ่งต้องเสียค่าขนส่งและค่าขนย้ายทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่อื่นเช่นเดียวกันกับฟืนและทรายค่ะซึ่งเริ่มหายากและมีราคาแพงขึ้นดังนั้นในปัจจุบันการผลิตงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเข็ดจะมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมมากในขณะที่ราคาขายไม่สามารถกำหนดได้เนื่องจากมีผู้ผลิตจากที่อื่นหรือคู่แข่งจากภายนอกมากขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตที่บ้านเกาะเข็ดกับการผลิตที่อื่นหรือที่นอกเกาะเข็ดนะคะการผลิตที่เกาะเข็ดจะมีต้นทุนที่สูงกว่าโดยเฉพาะค่าขนส่งเนื่องจากปัจจุบันนิยมใช้ทางรถไม่ใช้ทางเรือเหมือนในอดีตนะคะดังนั้นจะพบว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเข็ดจะย้ายไปตั้งโรงงานที่อื่นเช่นที่ปทุมทำให้สามารถลดต้นทุนได้บ้างนะคะนอกจากนั้นก็จะมีจุดอ่อนทางด้านแรงงานฝีมือเริ่มหายากแล้วนะคะแรงงานฝีมือก็เช่นพวกช่างปั้นช่างแกะสลักลายยังเหลืออยู่ไม่กี่คนค่ะและเด็กรุ่นหลังไม่ค่อยจะสนใจจะฝึกหัดเพื่อเป็นอาชีพหลักส่วนใหญ่ช่างฝีมือมักเป็นผู้ประกอบการเองหรือเป็นเครือญาติกับหน่วยผลิตเป็นการทำในครัวเรือนจึงทำให้มีรายได้ไม่มากนักแต่ทำเพราะใจรักงานทางด้านศิลปะเมื่อมีรายได้ไม่มากนักก็ทำให้ไม่กระตุ้นให้มีคนมาสนใจฝึกหัดทำเป็นอาชีพหลักการที่แรงงานมีฝีมือหายากทำให้หน่วยผลิตบางแห่งที่ไม่ได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมไว้อาจต้องปิดกิจการถ้าหาช่างฝีมือไม่ได้หรือต้องเสียค่าแรงฝีมือสูงเกินไปนะคะก็ทำให้ต้องขาดทุนหรือต้นทุนสูงก็ไม่สามารถแข่งขันได้ก็ต้องเลิกกิจการกันไปนอกจากนั้นจุดอ่อนอีกอันนึงนะคะก็คือปัญหาทางด้านการตลาดและการจัดการค่ะหน่วยผลิตหรือผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองไม่ค่อยมีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดค่ะส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะที่มีลูกค้ามาสั่งและบางครั้งลูกค้ามาสั่งทีละมากๆต้องใช้เวลาหรือทำไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดนอกจากนั้นในกระบวนการผลิตบางครั้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการโดยเฉพาะเรื่องเตาเผานะคะมักจะมีข้อจำกัดเช่นเตาเผามีขนาดใหญ่ก็ต้องเผาทีละมากๆถึงจะคุ้มหรือกรณีหน่วยผลิตบางแห่งที่ไม่มีเตาเผาเป็นของตนเองบางครั้งก็ไม่สามารถหาเตาเผาได้ก็จึงไม่สามารถรับงานได้สำหรับจุดอ่อนอีกอันนึงนะคะก็คือการขาดความรวมตัวกันอย่างเป็นทางการค่ะหน่วยผลิตหรือผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเข็ดยังไม่สามารถรวมตัวกันอย่างเป็นทางการนะคะจึงทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรองทางการตลาดและการรวมตัวกันสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะคราวนี้เรามาพิจารณาทางด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งจะดูโอกาสและอุปสรรคของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเข็ดโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลภาวะเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันค่ะคราวนี้เรามาพิจารณาทางด้านโอกาสก่อนโอกาสอันแรกนะคะก็คือนโยบายของรัฐบาลค่ะ ในปีพุทธศักราช2540รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เกาะเกดได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรีจึงส่งผลให้เกาะเกดมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากมายจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์นะคะจากการสำรวจช่วงวันเสาร์และอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวถึงประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเลยค่ะดังนั้นก็ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูการสาธิตทำเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองและซื้อสินค้ากลับไปถือเป็นการเปิดตลาดทำให้ลูกค้าจากหลายแห่งมารู้จักงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเพิ่มขึ้นเนื่องจากที่เกาะเกดเป็นที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองอยู่แล้วนะคะโอกาสอีกด้านหนึ่งก็คือในช่วงนั้นเป็นช่วงหลังจากที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวพอดีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มาเที่ยวที่กรุงเทพหรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพเองถ้าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศอยากไปท่องเที่ยวชมวิวศึกษาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ใกล้กรุงเทพก็มักจะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะเกดซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแต่มีบรรยากาศเหมือนไปต่างจังหวัดได้สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมและนั่งเรือเที่ยวรอบเกาะร่องแม่น้ำเจ้าพระยาชมการสาธิตทำเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองหรือทำขนมหวานโบราณนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมามากๆก็ทำให้ชุมชนมีรายได้ดีขึ้นทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและร่วมใจกันที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ยิ่งภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวจะกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวและอุปสงค์ต่อเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเพิ่มขึ้นอีกค่ะโอกาสอีกด้านหนึ่งก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะเมื่อมีเทคโนโลยีก้าวหน้าก็ทำให้มีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงมากขึ้นทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการทำงานมากขึ้นเช่นการมีเครื่องผสมดินค่ะทำให้ดินปั้นง่ายขึ้นซึ่งแต่เดิมต้องใช้ควายเหยียบสำหรับเตาโบราณก็ใช้ฟืนก็จะพัฒนาเป็นเตาแก๊สซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงคราวนี้มาพิจารณาทางด้านอุปสรรคนะคะสำหรับอุปสรรคอันแรกก็คือการมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นค่ะในช่วงที่งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองฟื้นฟูมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ผลิตกระถางต้นไม้นะคะอุปสงค์ของการทำกระถางต้นไม้ทั่วประเทศสูงขึ้นมากการผลิตกระถางที่เกาะเกดผลิตไม่ทันทำให้มีผู้ผลิตรายใหม่หรือคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตกระถางสามารถฝึกผลิตได้ง่ายไม่มีลักษณะเฉพาะการที่มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของเกาะเกดลดลงนอกจากอุปสรรคอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ซื้อค่ะผู้ซื้อจะมีอำนาจการต่อรองค่อนข้างมากเป็นธรรมดานะคะเมื่อมีผู้ผลิตหลายรายก็ทำให้ผู้ขายสามารถเลือกได้ผู้ขายทำให้ผู้ซื้อสามารถมีอำนาจกำหนดราคาได้เองนะคะผลก็คือทำให้ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองราคาแล้วก็ทำให้ผู้ขายไม่สามารถกำหนดราคาได้ต้องเป็นไปตามราคาตลาดค่ะนอกจากนั้นอุปสรรคอีกด้านหนึ่งก็คือการมีสินค้าอื่นมาทดแทนค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการผลิตพลาสติกหรืออลูมิเนียมทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามากขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันพวกหม้อกระถางหรือที่ทำด้วยเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองลดลงค่ะผลจากการวิเคราะห์ทางด้านสวอปหรือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและอุปสรรคของงานวิจัยพบว่านะคะงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่เกาะเกดกำลังจะประสบปัญหาทางด้านต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่ผู้ผลิตรายอื่นสามารถผลิตได้เนื่องจากที่เกาะเกดจะมีต้นทุนทางด้านการขนย้ายและค่าขนส่งสูงกว่าแหล่งผลิตอื่นที่ติดถนนค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าเป็นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ฝีมือเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวมีลายสลักวิจิตรสวยงามนะคะก็จะมีคู่แข่งน้อยรายจึงสามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อได้อย่างไรก็ตามงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองก็ยังมีปัญหาจากภายในคือปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนช่างฝีมือซึ่งต้องกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจงานศิลปะหัตถกรรมมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีช่าง ที่มีอีกมากมายนะคะคราวนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะพูดถึงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่ประสบนะคะขอพักสักครู่ค่ะ
ความสุขเบ่งบานข้างในใจด้วยดอกไม้เล็กๆดอกนี้เก็บก้อนหินก้อนหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอมั่นใจว่าคนคนหนึ่งมันคงมากเท่าไรด้วยก้อนหินเล็กๆ
ที่เราวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสหรือ swap analysis แล้วนะคะในงานวิจัยเราก็มีการประชุมกลุ่มย่อยสัมมนากลุ่มย่อยหรือ focus group กับชุมชนชาวก่อเกตนะคะแล้วก็มีช่างฝีมือแล้วก็มีหน่วยงานราชการมารวมกันเราก็สรุปแนวทางนะคะกลไกที่จะแก้ไขเราเรียกว่ากลยุทธ์เชิงลับในงานวิจัยนี้ซึ่งได้มีกลยุทธ์เชิงลับและแผนงานที่เสนอแนะนะคะกลยุทธ์ที่1 นะคะก็คือกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะที่เกาะเกตค่ะซึ่งวัตถุประสงค์สำหรับกลยุทธ์นี้นะคะก็เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมทันสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้าเช่นแต่เดิมผลิตพวกหม้อกระถางใหญ่ๆที่ต้องใช้ดินเป็นจำนวนมากมีขนาดใหญ่ยากในการขนย้ายเปลี่ยนมาผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็กลงเช่นพวกกระปุกมิ้นโคมไฟที่มีรายวิจิตรแกะสลักสวยงามหรือออกแบบเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านซึ่งจะมีราคาสูงกว่าหรือทำมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นเป็นการลดจุดอ่อนทางด้านทรัพยากรการผลิตหรือดินที่หายากนอกจากนั้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะจะช่วยสร้างความแตกต่างในสายตาของผู้ซื้อนะคะลักษณะของสินค้าให้ไม่เหมือนใครทำให้ไม่มีผู้ขายรายอื่นมาเรียนแบบหรือแข่งขันได้เป็นการลดอุปสรรคทางด้านการมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนั้นก็จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองของผู้ขายทำให้มีสินค้าการที่มีสินค้าอื่นมาทดแทนนะคะก็ทำให้มีอำนาจต่อรองน้อยลงนะคะนอกจากนั้นแผนงานนะคะสำหรับแผนงานข้อแรกสำหรับกลยุทธ์ที่หนึ่งนั้นก็คือการส่งเสริมให้มีการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยแต่ยังคงแฝงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้โดยอาจจัดให้มีการประกวดการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผานอกจากนั้นแผนงานที่สองนะคะคือการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการออกแบบดีไซน์รูปแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์สินค้าใหม่จัดแสดงผลงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลงานให้สามารถผลิตออกมาใช้งานได้จริงซึ่งเดิมนะคะผลิตภัณฑ์ของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบางครั้งเป็นหม้อน้ำลายวิจิตรสวยงามแต่ว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะเสียดายกลัวจะแตกนะคะก็จะต้องดัดแปลงให้เป็นใช้ประโยชน์ใช้สอยให้ได้มากขึ้นนอกจากนั้นแผนที่3ก็คือการจัดศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และขั้นตอนในการผลิต ทคนิคใหม่ๆเพื่อพัฒนารูปแบบคุณภาพสินค้านะคะสำหรับกลยุทธ์ที่2ก็คือกลยุทธ์การพัฒนาทางด้านบุคคลช่างฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการทางด้านการจัดการและการตลาดวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมานะคะซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาเป็นการลดจุดอ่อนทางด้านแรงงานฝีมือที่หายากและเพิ่มความรู้ทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้กับชุมชนเพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาที่ประสบได้เป็นการลดจุดอ่อนทางด้านปัญหาทางด้านการตลาดและการจัดการค่ะสำหรับแผนนะคะก็มีด้วยกันแผนแรกนะคะก็คือการจัดงานแสดงสินค้างานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองโดยให้ช่างฝีมือทำการสาธิตวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีความสนใจงานศิลปะซึ่งจะเป็นทั้งการส่งเสริมการค้าและการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนนะคะนอกจากนั้นแผนที่สองก็คือการจัดศูนย์อบรมฝึกหัดปั้นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและจัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงสำหรับช่างฝีมือและทำให้เยาวชนสนใจงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามากขึ้นแผนที่3ก็คือการร่วมมือกับทางโรงเรียนในเกาะเกร็ดเพื่อฝึกอบรมการทำเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองให้นักเรียนที่สนใจส่วนแผนที่4นะคะคือการจัดอบรมความรู้ทางด้านการตลาดและการจัดการแก่ชุมชนและผู้ประกอบการและการให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดค่ะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางด้านต่างๆการจัดทำและการออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อรวมทั้งการรวมกลุ่มกันจัดงานแสดงสินค้านอกสถานที่สำหรับกลยุทธ์ที่3ก็คือกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะวัตถุประสงค์สำหรับกลยุทธ์นี้ก็เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นการลดจุดอ่อนและอุปสรรคทางด้านต่างๆเนื่องจากการที่ชุมชนเข้มแข็งประชาชนร่วมมือกันจะเป็นพลังในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนดังนั้นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปต้องอาศัยความร่วมมือของคนภายในชุมชนปัญหาต่างๆคนภายนอกชุมชนหรือภาครัฐบาลไม่สามารถเข้าใจหรือเรื่องรู้ต้นเหตุของปัญหาได้ดีเท่ากับคนภายในชุมชนดังนั้นคนภายในชุมชนต้องร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันแก้ปัญหาและให้ข้อมูลแก่ภาครัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองค่ะสำหรับแผนงานนะคะแผนที่1ก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนจัดหาผู้นำชุมชนและสร้างจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองสำหรับแผนที่2ก็คือการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางปฏิบัติและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังนะคะงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตนะคะจะเห็นได้ว่าจะดำรงสืบทอดได้จนถึงทุกวันนี้เนื่องจากได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ค่ะนอกจากนั้นแผนที่3คือการจัดอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตและการดำเนินงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะคราวนี้เราจะมาดูถึงความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผานะคะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาในอดีตสามารถดำรงอยู่ได้ยั่งยืนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ2ปัจจัยใหญ่ๆปัจจัยแรกก็คือการที่คนในอดีตในสมัยโบราณได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะนอกจากนั้นปัจจัยที่สองก็คือในอดีตชุมชนมีความเข้มแข็งค่ะมีความสามัคคีความเป็นผู้นำของชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางที่เกาะเกร็ดมีวัดหลายแห่งซึ่งวัดจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทำให้ชุมชนร่วมมือร่วมกันค่ะคราวนี้เราจะมาดูถึงรายละเอียดในปัจจัยแรกก็คือคนในสมัยโบราณในสมัยบรรพบุรุษนะคะเขานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างไรนะคะจากตัวจากงานวิจัยของดร.อภิชัยพันธเศษลักขณะนะคะเรื่องการประยุกต์พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเขา ได้มีหลักด้วยกัน9ประการคราวนี้ในงานวิจัยนะคะเรามาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตของคนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองนะคะก็สอดคล้องกับกรอบแนวคิดตามหลักนี้ได้ถึง8ประการด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองใช้อุปกรณ์เครื่องมือแบบง่ายๆต้นทุนการผลิตต่ำเช่นใช้แป้นหมุนที่แกะสลักซึ่งใช้ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษแบบง่ายๆค่ะส่วนอันที่2นะคะคือเน้นการใช้แรงงานค่ะงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองใช้แรงงานเป็นหลักและส่วนใหญ่จะใช้แรงงานของคนภายในครอบครัวถือเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนค่ะและอันที่3ก็คือมีขนาดการผลิตที่เหมาะสมค่ะงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเป็นงานอิสระมีความยืดหยุ่นบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมหรือสามารถทำได้คนเดียวประการที่4ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองควรดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบไม่โลภมากและมองการไกลเน้นกำไรในระยะยาวเป็นหลักมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะครั้งที่5ค่ะผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองควรประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบผู้บริโภคลูกค้าหรือลูกจ้างและผู้จำหน่ายวัตถุดิบดังนั้นผู้ประกอบการรายใดสามารถปฏิบัติตามได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นก็มีการผลิตภัณฑ์หลายชนิดและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อการกระจายความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองจะมีความหลากหลายชนิดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะคะนอกจากนั้นการไม่ก่อหนี้สินจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการโดยทั่วไปการบริหารของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านก่อเกตจากการสัมภาษณ์นะคะหน่วยผลิตรายใหญ่ไม่มีการกู้ยืมเงินค่ะจะลงทุนทำเท่าที่ตนเองมีอยู่ซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและนอกจากนั้นการใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นหลักและเน้นตลาดในท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่ก่อเกตในอดีตจะเน้นใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ตามท้องถิ่นเช่นพวกดินฟืนแต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปนะคะก็จะทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเราพิจารณาในอดีตนะคะจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานหัตถกรรมขึ้นปั้นดินเผาบ้านเกาะเกตเป็นไปตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองบ้านเกาะเกตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่อดีตนะคะสำหรับตัวบ่งชี้ที่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาที่อย่างคุยกันก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงก็คืออะไรคะก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันส่วนเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนะคะคราวนี้เรามาดูกันตัวบ่งชี้ในอดีตและในปัจจุบันแนวโน้มในปัจจุบันของเกาะเกตนะคะตัวแรกห่วงแรกคือความพอประมาณถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่างานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองในอดีตนะคะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็แรงงานช่างฝีมือเป็นคนในครอบครัววิถีชีวิตใช้ชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายไม่ใช้จ่ายเกินตัวอันนี้ก็คือเป็นไปตามหลักความพอประมาณนะคะสำหรับความมีเหตุผลค่ะความมีเหตุผลตัวบ่งชี้ในอดีตนะคะก็คือมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการมีเหตุผลนะคะส่วนหลักความมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือในการทำงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองในอดีตนะคะพยายามศึกษาพัฒนาเทคนิคการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและนอกจากนั้นในอดีตนั้นชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งกันโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางนะคะสำหรับเงื่อนไขทางด้านความรู้ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาและดัดแปลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีศูนย์อบรมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้หาข้อมูลข่าวสารและความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกสำหรับเงื่อนไขคุณธรรมนั้น ก็มีความอดทนขยันภาคเพียรช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีไมตรีต่อกันแล้วก็ชุมชนมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นจากผลจากการวิจัยนะคะก็สรุปว่าการที่งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่บ้านเกาะเกตสามารถดำรงอยู่ได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะลักษณะการดำเนินงานของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวเองและมีลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติและการพัฒนาที่จะทำให้สามารถดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองก็คือความเข้มแข็งของชุมชนแต่ก่อนจะพูดถึงความเข้มแข็งของชุมชนขอพักเบรกสักครู่นะคะการทำงานของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแล้วนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกอันนึงที่ทำให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็คือการที่ชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่จะทำให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มจากภายในชุมชนก่อนเริ่มที่คนภายในชุมชนจะต้องร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งปัญหาต่างๆคนภายในชุมชนจะเข้าใจและสามารถตัดสินใจแก้ไขได้ดีกว่าคนจากภายนอกดังนั้นเท่าที่ผ่านมาการเข้าไปช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐโดยไม่มีคนภายในชุมชนร่วมตัดสินใจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะคะซึ่งในอดีต คนในชุมชนบ้านเกาะเกร็ดจะมีความสามัคคีกันด้วยดีนะคะแล้วก็มีวัดเป็นศูนย์กลางและมีผู้นำที่เข้มแข็งจึงทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้นะคะสำหรับในการแก้ไขปัญหานั้นจำเป็นจะต้องรับความร่วมมือกับทุกฝ่ายซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความร่วมมือของคนในชุมชนต้องสร้างความเข้มแข็งให้และในงานวิจัยนี้นะคะเขาก็ได้สรุปความร่วมมือที่แต่ละหน่วยควรจะร่วมกันนะคะอย่างเช่นภาคเอกชนผู้ประกอบการหรือหน่วยผลิตชุมชนงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาข้อแรกนะคะก็คุณควรจะร่วมมือกันสร้างอำนาจการต่อรองของตลาดร่วมกันประชาสัมพันธ์และจัดงานแสดงสินค้านะคะอันที่สองก็ควรจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์อบรมออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดการจัดการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆโดยขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นก็คือควรจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์อบรมและสาธิตงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยอาจจะขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นก็ควรจะร่วมกันกำหนดประเภทสินค้าที่จะนำออกมาจำหน่ายเนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำสินค้าที่ผลิตจากที่อื่นมาจำหน่ายที่เกาะเกร็ดมากขึ้นและมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้าขายที่เกาะเกร็ดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งไม่ใช่เป็นสินค้าพื้นเมืองค่ะนอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ก็มีข้อเสนอแนะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐนะคะเช่นขอให้ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะแรกรัฐบาลอาจจะต้องช่วยให้คำแนะนำและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโดยปล่อยให้ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเองโดยมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษานอกจากนั้นก็อยากให้ภาครัฐช่วยในการวางแผนช่วยเหลือสนับสนุนควรมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเน้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหลักนอกจากนั้นก็มีการเผยแพร่ความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองให้เป็นไปตามกรอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับข้อเสนอแนะสำหรับความร่วมมือระหว่างชุมชนนะคะก็คืออยากให้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็การร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ต่างๆหรือแนวทางปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆจำเป็นต้องเกิดจากความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นหลักเนื่องจากคนในชุมชนจะทราบอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีกว่าบุคคลภายนอกส่วนข้อมูลข่าวสารความรู้หรือเทคนิคการผลิตใหม่ๆข้อมูลทางด้านอุปสงค์ของตลาดหรือความต้องการตลาดหรือช่องทางการตลาดอาจจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกซึ่งต้องให้รัฐคอยสนับสนุนโดยเฉพาะในระยะแรกนะคะนอกจากนั้นการร่วมกันนำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งนี้ความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการช่างฝีมือรวมทั้งเยาวชนรุ่นหลังและภาครัฐบาลโดยร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและดำเนินชีวิตไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองนั้นจะเห็นว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายๆอย่างนะคะคราวนี้จะมีงานวิจัยอีกส่วนนึงนะคะที่กล่าวถึงความยั่งยืนก่อนที่เราจะพูดถึงปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะขอพักสักครู่ค่ะ
มันมุ่ง
ไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจถ้าลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครฉันตัวต้องสบายเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปก็นั้นเคยทำรักกันหรือเปล่าคิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครฉันตัวต้องสบายเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังขอเธอแค่เพียงเท่านั้นเคยทำรักกันหรือเปล่า
สำหรับปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะก็มีงานวิจัยเรื่องการบริหารสังคมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนีลัคนาพิชญชัดนะคะได้สรุปไว้เป็นที่น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการที่คนในชุมชนเกิดปัญหาความเดือดร้อนร่วมกันก็เลยทำให้คนในชุมชนผลักดันให้มารวมตัวสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ซึ่งกรณีนี้เราเห็นอย่างได้ชัดเลยค่ะที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่ละชุมชนมารวมตัวกันทำให้มีพลังป้องกันน้ำท่วมกันหรือว่าช่วยกันต้านภัยน้ำท่วมกันนะคะนอกจากนั้นปัจจัยที่สองก็คือความมีภาวะผู้นำที่ดีค่ะซึ่งจะต้องมีผู้นำตามธรรมชาตินะคะที่ดีซึ่งในงานวิจัยของท่านอาจารย์ทัศนีนะคะก็สรุปความหมายว่าผู้นำตามธรรมชาติหมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นเป็นผู้นำทางความคิดของคนในชุมชนแล้วก็สามารถมองเห็นภาพแห่งอนาคตและสามารถสื่อสารความคิดความเชื่อปรัชญาของตนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้ได้เห็นนะคะแล้วก็มีความสามารถในการโน้มน้าวชักจูงให้เห็นความสำคัญความเห็นด้วยอย่างได้ผลนะคะกรณีความเป็นผู้นำที่ดีเพราะฉะนั้นผู้นำตามธรรมชาติก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้นะคะสำหรับปัจจัยที่3ก็คือวิธีคิดของผู้นำของชุมชนค่ะวิธีคิดในการจัดการกับปัญหาต่างๆร่วมกันนะคะและปัจจัยที่4ก็คือวิธีการปฏิบัติจัดการกับปัญหาต่างๆนะคะสี่ปัจจัยนี้ค่ะจากงานวิจัยของอาจารย์ทัศนีนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ค่ะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่านะคะการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งฝ่ายชุมชนและภาครัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนจะต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีจิตสำนึกร่วมกันที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ซึ่งเท่าที่ผ่านมาจากการศึกษาก็พบว่างานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองในอดีตนะคะสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้เนื่องจากการร่วมมือกันของคนในชุมชนวัดและภาครัฐร่วมการฟื้นฟูงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกตและจากการศึกษาพบว่าที่ผ่านมาลักษณะการทำงานและวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองมีพื้นฐานที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะและก่อนที่จะจบการพูดครั้งนี้นะคะก็อยากจะนำแนวความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายแพทย์ประเวศวสีนะคะซึ่งได้สรุปว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความพอเพียงอย่างน้อย7ประการด้วยกันค่ะประการแรกก็ควรจะมีพอเพียงสำหรับทุกคนทุกครอบครัวไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกันนะคะแล้วก็พอเพียงก็คือทางด้านจิตใจค่ะจิตใจพอเพียงรักเอื้ออาทรผู้อื่นนะคะและพอเพียงกับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งแวดล้อมพอเพียง อนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและอันที่4นะคะชุมชนเข้มแข็งพอเพียงค่ะรวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นปัญหาสังคมปัญหาความยากจนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะและอันที่5ปัญญาพอเพียงค่ะคือการเรียนรู้ร่วมกันเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะและอันที่6นะคะก็คือตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงค่ะคือความพอเพียงทางวัฒนธรรมเพราะเศรษฐกิจที่สัมพันธ์อยู่กันกับสิ่งแวดล้อมจึงจะเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงนะคะก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอันที่สุดท้ายอันที่7นะคะก็มีความมั่นคงพอเพียงค่ะก็คือไม่ผันผวนอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมนุษย์ไม่สามารถรับได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ